Det er mandag 16. april, uke 16, og det er episode 116. Du hører på Double Jump, den mest 16. spillpodcasten denne uka. Mitt navn er Marius Kjørmo. I dag er vi fulltallig med Gøran Solbakken.
Hei, hei, hei.
Jonas Magrøy.
God feil.
Og Håvard Rød.
Yo.
Føles godt å være samlet alle sammen igjen.
Det var deilig å være tilbake igjen.
Ja,
ja, du har vært borte en stund.
Jeg har hatt noen innenfor travle uker, ja. Så det var godt å få roen igjen med dere her.
Ikke sant?
Ja, det blir ikke det samme en uke uten Double Jump. Det er sikkert
vist. Nei, det blir ikke det altså.
Nei. For mitt vedkommende vil jeg si at det har vært en god uke. Jeg har hatt svært begrenset tid til dataspilling egentlig. Men jeg har til gjengjeld så har jeg vært bortreist i helga. Og sånn travel arbeidsuke. Og så jobbet til langt ut på fredagen. Og så når liksom klokka endelig er slagen 6 eller hva det ble for noe, så er det bare fuck it. Og så er det kjøret ut. Så er det på kjøp med masse pils og reise til hytta sammen med en liten gjeng med, ja, det blir nesten feil å kalle det guttegjeng snart, vi er jo etter hvert voksne mannfolk, men da var det i hvert fall pils og grillings og god stemning hele helga. Det var skikkelig deilig.
Hva kaller
det
en herregruppe?
Ja, jeg er litt usikker på om det blir riktig også. Det høres så rart ut på en måte. Men vi vurderte jo også, etter hvert som pilsene forsvant, så var det mange som ble ganske sangla, så man vurderte jo om man skulle starte opp en egen sånn mannsangsforening der ute på hytta. Det ble med drømmen, tror jeg. Men,
et mannskor?
Et mannskor, yes, det er korrekt. Vi vurderte også om vi skulle starte et parkour, der vi sang mens vi hoppet rundt forbi, men det dropper vi.
Skal vi bare si takk for i dag da, eller?
Brebumpsh! Det var, ja. Du må ha høy toleranse for slike ting for å være med på hyttetur, for å si det sant. Ja. Apropos høy toleranse, vi kunne sitte ute og pille seg uten å se noen nakne menn som jogget forbi.
Ja.
Så vet ikke, har du noe oppdatering på nakenmannen på Løkka, Jonas?
Nei, jeg har ikke sett den siden. Jeg har gått forbi der et par ganger, men har ikke sett den siden da, dessverre.
Ok, du har vært der på de riktige tidspunktene?
Ja, jeg tror det. Jeg vært på sånn, gikk på søndagstur i går gjennom Løkka, når det var blitt så deilig fint vær her nede. Og da koka det på Løkka av folk, men ingen nakne menn å se.
Så dumt da.
Men Marius, da må jeg spørre deg, når du satt der oppe og pilsa i herreklubben din,
tenkte du på nakne menn?
Ja, du gjorde det.
Nei,
du var innom nakenmannen.
Altså, jeg skal være litt forsiktig med hva jeg sier, men altså, når mannfolk reiser på hyttetur, så blir det litt griseprat innimellom. Det er ikke til å unngå, men tankene gikk ikke så veldig så elende. Altså, tankene gikk egentlig mest i hvordan skal jeg gruse disse andre folkene hardest i Game of Thrones-brettspillet i kveld, på en måte. Ja.
Så du begynte å planlegge hvordan du skal ta Iron Throne, det bare var før du begynte?
Altså, det er jo sånn det funker, man må jo liksom lage litt sånn sneak, hemmelige allianser bak ryggen til noen andre og litt sånne ting.
Ja, du begynte å syke ut før det dro, egentlig?
Altså, ja, altså det spillet der startet jo to uker før man setter seg i bilen og kjører gårde. Sånn er det. Kan for øvrig anbefales som et av de mest underholdende brettspillene, i hvert fall hvis man er, hva blir det, seks stykker som spiller, så er det helt nydelig. Og ingen er venner etterpå, så det er helt glimrende. Brettspillenes Mario Kart, kan vi nesten kalle det.
Så neste gang du skal på hyttedur, så må du rett og slett finne deg en ny gjeng?
Ja, men vi pleier heldigvis å bare ta en sånn tur i halvåret, så det går liksom lang nok tid til at vi glemmer fiendeskapet. Og så med en gang vi på en måte har satt brettet, så begynner alt å demre veldig raskt.
Ja. Og da er det for sent.
Det var sånn det her var.
Ja, det stemmer det. Det var du som var han kuken forrige gang, ja. Stemmer, ja. så sånn er min helg vært i hvert fall. Vi endte ikke opp med å spille noe særlig spill der ute. Vi hadde med oss en Switch, og jeg tror det var noen ymse forsøk på noe Mario Kart sånn rundt klokka to på natta, men de fister litt ut. Vi er rett og slett blitt så gamle at vi holder ikke like lenge som vi gjorde før. Toleransen både mot søvn og for alkohol har på en måte sunket litt med årene. Det er nesten litt deprimerende å tenke på.
Det er billigere.
Ja, det er flere av oss som sikkert er mer ambisiøse i innkjøpsfasen enn vi er i konsumfasen, tror jeg foreløpig. Så det er ikke alle som er...
Kanskje mer kresen også.
Ja, men det er jeg også, og det er jo også problemet. Jeg kjøper jo ikke liksom en sekspakning med liksom Hansa-pils. Jeg går jo liksom på meny og plukker meg liksom den ene fancy-ølen etter den andre. Det er jo sånn jeg-roll, så... Ja. Jeg tar meg hjem og fyller kjøleskapet etterpå da, så er det greit. Men du, Håvard, du har hatt et litt annet eventyr. Vi har jo tidligere vært innom dette, skal vi kalle det, support-eventyret ditt med PlayStation din.
Ja, det begynner jo å bli en føljetong nærmest.
Ja, kan du gi en kjapp recap av forrige gang i Håvards PlayStation Support-eventyr?
Ja, så det, tidligere i PlayStation-eventyret så hadde jeg jo dette problemet med at maskinen min spyttet ut disker på helt tilfellige tidspunkt, uten at jeg ba om det. Jeg har prøvd alle mulige løsninger som internett har foreslått. Ta vekk gummifoten under, stramme eject-skrua, sette maskinen på siden. Det er et par løsninger til også som ingen har funket, så da måtte jeg gå til det drastiske verket og åpne maskinen. Og så jeg kjøpte sånne single barberblader og skrapte vekk gullbelegget på eject-sensoren. Ikke gjør dette om maskinen din er under garanti, og du har samme problem, da vil jeg sendt maskinen inn under garanti, det koster ingenting. Men etter at jeg skrapte vekk det gullbelegget, ikke hatt et eneste problem, det er, begynner å bli en måned siden jeg gjorde det, og helt feilfritt siden da. I hvert fall på hardwaren.
Pent.
Men så har jeg jo opplevd jo også at noen prøvde å hijacke kontoen min, PSN-kontoen min. Så jeg fikk jo denne e-posten om at tostegsverifisering var aktivert, og jeg syntes det var en kjempegod idé. Men da jeg prøvde å logge inn, så innså jeg at jeg har jo ikke registrert mitt mobilnummer noe sted. Så jeg fikk jo ikke denne verifiseringskoden på min mobil, så jeg var stengt ute.
Ja. Du stengte deg selv ute på et vis.
Nei, det var noen som hadde gjettet passordet mitt, eller knekt passordet mitt, eller på en eller annen vis, et eller annet vis kommet inn på kontoen min og aktivert tostegsverifisering for meg uten å legge inn mitt telefonnummer. Sånn ble jeg stengt ute.
For en ordentlig douchebag ting å gjøre?
Ja, og vedkommende hadde jo ikke... jeg vet ikke hva de skulle vinne på å kjøpe spill i min konto da, det hadde jo bare endt opp at jeg hadde fått i spillen likevel, men ja. Det var jo bare for å stenge meg ute, tydeligvis. Så jeg ringte jo PlayStation Support, og han skjønte ganske raskt at her er det noen som har tuklet med din konto. Så han skulle stenge den, og så skulle han sende meg en e-post med en link, hvor jeg skulle laste opp bildet, eller ja, et bevis på at jeg var meg, og så bildet av pass eller førekort eller et eller annet sånt. Og så nevnte jeg også dette med at maskinen min spytter ut disker helt vilkårlig, og lurte på prosessen og pris da, for å sende inn, og det sa han, det var 1500-1600 kroner, og da kan man jo like så godt kjøpe seg en ny.
Yes, det kan man.
Ja. Men jeg tenkte jeg skulle prøve å skrape trikset først.
Ja.
Så da sa han, jeg sender deg en e-post på... med prosessen, hvor du kan starte prosessen med å sette i gang retur og sånn, så kan du se på det, og hvis du vil, og så tar vi det bare derfra. Så endte med at jeg fikk bare den ene e-posten, og gikk jo i god tro det, og ventet på at de skulle etterforske da, denne situasjonen med kontokapringen min. Så det gikk vel en måned da, og jeg måtte spille offline, Ikke at jeg utnytter online-tilbud så mye heller, men det er jo litt kjedelig å ikke kunne se at jeg er best i de FIFA loading screen minigamesa. Så jeg ringte support på nytt i forrige uke og sa hva er det som skjer, er det noen utvikling? Og da sa den hyggelige personen i andre enden at min kollega har sendt deg feil e-post. Så sendte han meg riktig e-post, jeg lastet opp et bilde av passet mitt, og dagen etterpå, bam, online.
Hey.
Så nå kan jeg skryte av hvor flink jeg er på straffespark og sånn i FIFA igjen.
Og alle kan se din oppdaterte sånn trophy-list og sånt.
Ja, for den vokser veldig raskt.
Nettopp.
Så da er allting, alt står bra til igjen da, i PlayStation-land, i Håvards PlayStation-land.
Alt står bra til PlayStation-land.
Kan du bruke disk på den jo da? Må du bare ejecte i software liksom?
Ja, det går helt fint.
Ja.
Kjører FIFA fra disk, så det går bra. Jeg har ikke satt det inn igjen. Man kan også ta ut, man kan fysisk fjerne eject-knappen. Det funket en stund. Men så begynte det bare på den igjen. Jeg har ikke satt inn igjen den knappen da. Jeg vet ikke helt hvordan det, om det vil funke for meg å sette i knappen og bruke den for å eject disken. Det vet jeg faktisk ikke. Det skal jeg prøve til neste gang.
Men jeg må nesten spørre da, sånn, er du vurdert å skaffe deg en ny PlayStation etter hvert, eller?
Vi får se da hvor prekært behovet blir.
Nå har jo din PlayStation så mye personlighet at du nesten må beholde den.
Ja, ikke sant? Nå har jeg jo strevd for at den skal funke og den skal virke som den skal. Da. Så nå har jeg jo et nærere forhold til min PlayStation-maskin nå enn jeg noen gang har hatt før.
Dere har vært igjennom mye i dag.
Ja, vi har det. Det har vært gode stunder, det har vært vonde stunder.
Ja, spilt blod sammen i krigen, der blir man litt tettere, vet du.
Og nå kan vi forhåpentligvis legge alt det vonde bak oss, altså, så se fremover. Ja, nei, vi får se. Så lenge den kjører de nyeste spillene bra nok, så samme for meg egentlig. Jeg vet ikke, vi skal, spoiler alert, vi skal snakke om God of War litt senere. Og så lenge man ikke trenger en PlayStation Pro, så kan det godt hende jeg holde meg til den PlayStation jeg har.
Apropos litt senere, jeg tenker egentlig vi skal hoppe rett ut av det, for skal vi tro The Hype Train, så har vi jo allerede i uka som gikk fått årets spill ut på PlayStation. Eller hva sier du, Jonas?
Det er ikke mye som tyder på at det er et dårlig spill så langt i hvert fall.
Det var noe veldig beskjedent.
Ja. Nei, det er, altså, for det første, som jeg sa da jeg spilte Horizon, det er, spill i dag på PlayStation 4 ser så bra ut at jeg mestet behovet for å kjøpe en PS4 Pro når jeg spiller deres first party ting, for det ser bare så sykt bra ut. Og sånn er det med God of War også. Men det spillet her er bare helt, helt vilt. Hvis det fortsetter å være så bra som det har vært til nå, jeg har spillet i kanskje 12 timer eller noe sånt, så er det liksom der oppe med Horizon og Uncharted og The Last of Us og de her beste PlayStation-eksklusive, Resogun selvfølgelig. Om det når opp til Resogun, det vet jeg ikke, men de andre der i hvert fall. Men det er jo ganske annerledes enn de andre God of War-spillene. Først og fremst fordi at det her er jo ikke i Hellas. Spoiler alert, Kratos har allerede drept alle gudene i Hellas, så han har ikke så mye mer der å gjøre. Så han har jo forvillet seg oppover til det jeg antar er Norge, fordi Danmark og Sverige har ikke sånne fjorder og ville landskap som man ser i det spillet. Så jeg liker å tenke at han er i Norge da. Men det er i hvert fall under, altså, i norrøn mytologi da, selvfølgelig. Og en annen ting som skiller seg veldig ut fra de gamle spillene, er at han er... man føler for han, man liker han. Han har alltid vært bare sånn der sinnetag hele tiden, som gir faen i alt og bare roper og skriker og er sur. Mens her er han litt mer sånn... Han har fått seg skjegg, han begynner å få litt gråskjær i skjegget, og han er veldig rolig og fattet. Og så har han jo en sønn som han skal prøve å oppdra opp i det hele.
Så det er jo veldig sånn... Han er fatter.
Hæ?
Han er jo også fatter.
Mm.
Ja, han er fatter.
Og det... Det er veldig mye... Det er veldig mye mer følelser i dette spillet, og det merker man fra starten. For det er... Bare åpningen alene gir deg mer dybde til den karakteren han har hatt de siste, hva det er, 6 spillene eller noe sånt. Og det er veldig kult. Så det er sånn, med en gang du starter spillet, så skjønner du at det her er noe helt annet enn hva de har gjort før. Og...
Ja, altså, bare for å understreke liksom hype trainer rundt den da, så er det jo altså anmeldelser som har kommet ut, så er det store nettsteder som Giant Bomb, Polygon, IGN, Destructoid, og til og med Gamer.no's Andreas 6 av 10 Bjørnebekk, alle har gitt toppkarakteren, så, altså, så høy anbefaling som man kan gi.
Mm. Det... Ja, det har jo flere, det har vel oppimot en 80 anmeldelser på Metacritic som er utelukkende positiv, ingen som er blandet eller negativ i det hele tatt.
85 anmeldelser og 95 i metascore.
Mm, ikke sant. Mm. Og det forstår jeg godt. For holy Jesus for et spill. Og det som er så skit er jo at det er så vanskelig å prate om det uten å avsløre alt som gjør det så bra. Men det er liksom, jeg kommer ikke på et ledd som er svagt på en måte. Uncharted har jo ikke sånn veldig god skytemekanikk, for eksempel. Her er det liksom, her er alt kjempebra. Her er historien er veldig rørende og veldig storslått på samme tid, og det er liksom, du har den her, det her forholdet mellom Kratos og sønnen som gjør det veldig sånn relaterbart og jordnært, samtidig som du har den her episke norrøne fabelen det er satt i, på en måte. Og i tillegg så er liksom gameplayet er veldig, veldig tight. Det minner meg litt om egentlig mye forskjellig, men det minner meg litt om både, altså, om alt egentlig, om Dark Souls og rollespill, og for her har du liksom, du har diverse stats som du kan fokusere på for å oppgradere våpen og armor og sånt, og det er veldig mye av det, men det føles aldri som at det er for mye. Det er liksom, du har Kratos sitt våpen i dette spillet er i øks, og den øksa kan du oppgradere i seg selv, du kan oppgradere skaftet på øksa, og du kan oppgradere øksa med 2 sånne modification abilities, som er liksom et lett runic attack og et heavy runic attack. Og at alt dette er sånn som kan byttes ut eller oppgraderes. Og sammen med rustninga hans, der har du overkropp, du har gauntlets og du har underkropp. Det er også 3 forskjellige ting som kan oppgraderes og modifiseres. Og så har du skill tree i tillegg da, så det er liksom... Du har skill tree på øksangrep og på handed angrep og på Spartan Rage, som er på en måte hans sånn ultimate ability da, som lades opp, som du kan bruke av og til. I tillegg til at du kan da levele opp eller få skills til sønnen da, som er sånn archer, rask, spretten sidekick i kamp. Og det er litt kult, for det er ikke sånn at du må... Det er ikke sånn at det er veldig lange pather du må oppgradere nedover for å få det du vil ha. Det er ganske korte paths, så du kan liksom velge og vrake litt det som du synes ser kult ut i forhold til hvordan du vil spille. Og det liker jeg veldig godt.
Og det er sånn som hvis man går fra God of War 3 til dette, for eksempel, så kan det virke litt mye i forhold til hvordan det har vært. Men det passer så utrolig bra til, til hvordan spillet er da, og hvordan kampene er, og kampene i seg selv er jo også blodtight, og der kan du liksom velge om du vil, om du vil være en rask fighter som slår lett og som oppgraderer lette slag og som er god å dodge og får perks av å dodge, eller du kan være en som blokkerer med skjold og slår tungt, eller du kan liksom du kan blande disse tingene så fint utifra hvordan du vil spille det. Og det synes jeg er veldig kult.
Ja, jeg tenker at alle de på en måte evne er balansert da, sånn at de eller synes du at det er noe som virker mer effektivt enn det annet?
Det virker ganske balansert, men jeg tror det mest effektive det er bare å tilpasse seg underveis, for fiendene er veldig variert. Noen er veldig rask og snappy, og da kan det være greit å kanskje hoppe litt unna og gjøre litt lette, raske slag, og sånn, så du får inn noe, mens noen andre er tregere og tar mer skade på deg hvis de treffer og sånt. Så det er lagt litt opp til at det skal varieres også. Men det virker som at det er noen ting man kan bare hoppe helt over av oppgraderingen hvis man ikke vil fokusere på det. Men det er der, sånn at du kan utforske det hvis du vil. Ja. Og sammen med ekstra oppdrag og sånt. Man kan liksom, det virker som man kan mainline ganske fint, men da vil du gå glipp av en del også. For det er overraskende mye å se og gjøre i det spillet her.
Mm. Ja, men utifra det som ble vist på forhånd, da, når ikke jeg har sett noe av dekningen av spillet etter det kom ut, men da fikk man jo inntrykk av at man bygde veldig mye på dette forholdet med sønnen, sant? Og man åpenbart, altså det var meningen man skulle ha dette, den emosjonelle koblingen og sånne ting. Synes du de lykkes med den biten der?
Ja, det gjør de. Ja. Det gjør de både gjennom cutscenes og gjennom ting som skjer i spillet. Og det er sånn små detaljer, de bare har nailet, sånn som jeg tenkte på en ting i The Last of Us. Etter at man har truffet han her David, han her psycho-kannibal-duden som Ellie knerta. Når man har gjort det, så er det en sånn gameplay-mekanikk man gjør i det spillet, at man booster Ellie opp på en høyde så han to kan finne en stige og slippe ned til Joel. Og etter at det her har skjedd i historien, så gjør hun ikke det, og da reagerer hun ikke. Og da er det liksom en gameplay-mekanikk som mangler fordi at hun er rystet over noe. Og noe veldig lignende, uten at jeg skal si hva det er, skjer i God of War, og da får du også den der gjennom gameplay da, så får du sånn her at du kjenner på at noe er annerledes og at sønnen er påvirket av noe som har skjedd. Og sammen med liksom sånn små interaksjoner dem imellom, og han er på en måte en sånn passiv sidekick i kampen, og etter de forskjellige kampene så hører du at Kratos sier dette og dette, og sånn, dette må du gjøre bedre, og sånn her, du har veldig det her at han er sønnen hans, og at han må være litt hard mot han fordi at det er en hard verden, så han er ganske streng og brutal, samtidig som han er ikke urimelig. Og det er sånn der, du får sånn smådrypp av det overalt hele tiden, både i hvordan de prater til hverandre, og hvordan de er når de slåss og sånt. Så det forholdet der, det har de absolutt nailet. Jeg bryr meg veldig om de, og jeg er veldig, veldig spent på hvordan det skal utvikle seg videre.
For det er jo har barn blitt den nye hunden i dataspill?
Kanskje, jeg vet ikke. Jeg har ikke. Jeg går ikke rundt og er redd for at noen av de skal. Altså det er ikke sånn at man går rundt og tenker, å nei, hva hvis en av dem dør, eller noe sånt. Fordi nå er det bare så mye fokus på den reisa de er på, at jeg tenker ikke at noe sånt kommer til å skje. Men det forholdet dem imellom er utrolig bra, og det er på en måte det som er grunnsteinen til hele spillet. Det startet med noe, det startet jo med noe ganske sånn tungt. Det er noe veldig tungt og dystert for dem som får dem ut i verden da, helt i starten av spillet. Og det er en sånn ting som veier ned på dem gjennom hele spillet, så langt som jeg har kommet i hvert fall, som en sånn, et sånn primærmål de har når de møter på andre hendelser og ting og tang rundt i Midgard, da. Så du har på en måte den der, det målet de har som far og sønn, som en sånn underlying greie under alt det andre som skjer i spillet. Og det synes jeg de har gjort på en veldig fin måte, da.
Og hvis du, jeg prøver å se fra mitt synspunkt, da, jeg er kjent med God of War-serien, likte det aldri de, liksom, de første spillene som kom ut, og har derfor heller ikke engasjert meg liksom, i de siste spillene. Er dette, på en måte, følger dette den klassiske God of War-oppskriften, og Nei. Derfor så vil jeg ikke like dette spillet heller?
Nei. Du kommer helt garantert til å like dette spillet. For det er så annerledes, og det er bare alt de gjør her naila de, og det er et veldig annerledes spill, på egentlig på alle måter. På grunn av, altså, karakteren Kratos er en person du bryr deg om nå, og han har noe annet precious i denne verden som han bryr seg om, og alt med hvordan du spiller er annerledes. Det er ikke button mashing, og det er ikke quick time event fighter og sånne ting. Det er mye mer tungt og presist, på en måte. Og så er det ikke sånn her at det er et fiksa, et låst, fastlåst kamera, sånn som det er så å si overalt i de gamle God of War-spillene. Her er liksom kameraet, det er veldig nært ryggen på Kratos, og alt kommer veldig up close and personal, på en måte. Og det minner meg kanskje litt om, ironisk nok sier det også, er norrønt, men Hellblade. Der er jo også kameraet veldig nært Senua, når man slåss og når man går rundt og sånn, og det er veldig samme greia her. Og da føler du liksom mye av den tyngden som er i kamp, samtidig som det ikke er like sånn der, det er ikke like emosjonelt og heavy å slåss her som det er i Hellblade. Det er litt mer sånn, du føler tyngde av hvor jævlig badass og sterk Kratos er, på en måte. Så det gir på en måte mening. Det gir mer mening med den mentaliteten i spillet, at han er så tøff og hard som han er, enn når kameraet er langt unna og det er button mashing, sånn som i de andre God of War-spillene. Du får mye mer av den vekta av han, da.
Refereres det noe til de tidligere spillene? Altså, er det liksom, er det den samme Kratos som har vært igjennom alt han har vært igjennom før, eller?
Ja, det er den samme Kratos, det er det. Om de refererer noe til det vil jeg egentlig ikke si.
Ok.
Altså, ingen kommentar på det.
Ja.
Du sier alt.
Men ja, det er absolutt samme Kratos, ja. Det er det.
Ja, ja. Ja, men det er jo for så vidt godt, da. Altså, hvis ikke, ville du vært litt meningsløst.
Ja, det er for så vidt ikke samme stemmeskuespiller. Det er han, Christopher Judge, han som spiller Teal'c i Stargate SG-1, for de som har sett det. Og i dag så hørte jeg han si Indeed i spillet, som er det han er kjent for å si i Stargate, så det var litt kult.
Ok.
Og han har bra stemme. Han har skikkelig bra stemme. Det er liksom samme sånn der badass, mørke, brumlestemme som han som har stemmen i de gamle God of War-spillene, men her er det mer rom for emosjonelle undertoner i ting som blir sagt, i stedet for at det bare er sinne og brøling.
Ja. Så det var ikke så veldig mye annet dataspill han hadde stemme i. Han hadde stemme i 2008-versjonen av Turok. Ja.
Oh, ja.
Og noen gamle Def Jam-spill.
Ja. Ja, nei, han er helt fantastisk. Kult. Det som er av skuespill som jeg har sett nå, er veldig, veldig bra, både på han og på han kidden. Og han kidden er veldig sånn, du husker ansiktet hans, selv om han er en animert dataspillkarakter, så husker du hvordan han ser ut i ansiktet, og hvordan nyanser han har i blikket og når han prater om ting. Og det er veldig mye sånn, han Kratos er veldig sånn her er det, og sånn her er det, og veldig praktisk og jeg skulle ikke si pedagogisk imot sønnen, men sønnen har et behov for å prate om følelser som faren ikke har lyst til å prate om. Og derfor er det veldig viktig at, de nyansene kommer frem i skuespillet og i, animasjoner og i kroppsspråk og sånne ting, og alt det der er bare naila. Og det er veldig kult også fordi hele spillet er liksom ett shot. Det pratet de vel litt om før det kom ut også. Og når du liksom starter spillet første gang, så er du på hovedmenyen, der det er bare sånn, du velger liksom options og new game og alt det her. Og så er det et bilde av Kratos som står foran en trestubbe, og når du trykker på start new game, så bare forsvinner menyen, og så er du i spillet, fordi da var det at Kratos sto ved en trestubbe, det var starten av spillet, og så begynner han å hogge tre. Og derifra så er det, med mindre du dør eller slår deg av, så er det ikke noe kutt i kameraføringen i det hele tatt.
Så det er ikke noen tidshopp eller noen sånne ting da?
Ingen tidshopp i det hele tatt. Og det var sånn som jeg var litt sånn usikker på hvordan det skulle gå. Det høres jævlig ambisiøst ut liksom.
Men det høres, litt slitsomt ut nesten. Altså sånn, her blir det mye action på en måte, men det, kanskje de klarer å ha, de liksom sånn, litt sånn emosjonelle og litt sånn roligere pausene, holdt jeg på å si, innveis.
Ja, det klarer de. Og det klarer de også fordi at det her er, altså, det er jo en reise, sånn geografisk, så er det jo en reise også. Og landskapene er veldig variert. Så det er liksom, du får alle mulige avbrekk derimellom, der du ikke tenker over at det er et shot, egentlig. Og så er det veldig kult, fordi alt er jo i samme engine, det er ikke noe sånn kutt til en, cutscene eller noe sånt, det er bare at kameraet på en måte tar styring selv. Du, det er ikke sikkert du merker det før det skjer heller, og så har det loadet inn en forhåndsinnspilt mocap-scene i engine i samme rommet som du er på en måte i spillet, så det er liksom, det er helt sømløst, og det er veldig, veldig effektivt. Spesielt det her med at det er ett kamera, for da får du litt sånn her hva det heter, noe sånn trench warfare-effekt av det, at kameraet på en måte beveger seg fort imellom ting som skjer når det er cutscenes og sånn. Litt sånn åpninger på Saving Private Ryan, der det er bare en kameramann som sprenger fra en ting til en annen som skjer på på stranda i åpningen av den filmen. Det er liksom samme effekten her, at ting kan være veldig intimt, for kamera kan komme veldig nært opp på folk som prater, eller det kan, og så kan det liksom spreng frem og tilbake. Nå tenker jeg kameramann da. Spreng frem og tilbake mellom ting som skjer, og det funker veldig bra.
Så jeg må ut og kjøpe det, rett og slett.
Det må du. Ja, det må du. Det er et helt sinnssykt bra spill.
Det høres ut som et veldig gjørende spill i hvert fall.
Ja, det, det er det. Du kommer til å elske det. Ja, samme til deg. Jeg vet liksom ikke hvem som ikke hadde likt dette spillet, med mindre, ja, altså, man kommer jo veldig sånn gradvis inn i kampsystemet, så det, altså, hvis man har leddgikt, kanskje ikke spiller det, jeg vet ikke. Kanskje ikke spiller mer etter. Men ellers så ser jeg ikke for meg at det er noen som kommer til å mislike dette spillet.
Så hvis du ikke ser noe imot å ha det moro, så er God of War å spille for deg.
Ja.
Det finnes jo mange som har ganske mye imot det, da.
Ja, altså, jeg har jo ryktet på meg for å ikke like noe som er gøy, men
det er ikke sant.
Vi får se. Jeg kan jo teste det ut, da, med å spille God of War og se.
Det er i hvert fall uten tvil det beste jeg har spillet så langt i 2018.
Så det er allerede nominert i hvert fall til DJ Goti.
Ja, og for ikke å snakke om, altså, jeg fikk en sånn liten sånn følelse av hvor langt spillet var i går, og jeg tror jeg har ganske mye igjen, men det som spillet da indikerer at jeg skal gjøre nå fremover, er på en måte, det virker så sykt spennende, og det, vi må prate om dette når alle har spillet det. For det er så veldig masse som det toucher på, som bare er helt vilt. Det tar liksom helt av. Og det er så sykt kult.
Så God of War spoilercast incoming?
Ja, det må det nesten bli. For det er sånn, du tror du har skjønt spillet, du tror du har fattet hva det går ut på, at ja, nå begynner jeg å skjønne kampsystemet, så da da er vi good liksom, og så kommer det noe nytt gameplay-mekanisk som bare endrer det litt, og så kommer du til en ny plass og innser at, åja, ok, det er sånn dette spillet er. Og så bare, det bare endrer seg kontinuerlig på en måte. Eller ikke, ikke endrer seg, men det, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det har fortsatt ikke stoppet å forme seg selv på en måte. Jeg begynner å se litt mer av hva det er de legger opp til i den siste halvdelen av spillet, kanskje.
Mm.
Og det er veldig, veldig spennende, for det er ingenting som til nå hintet til at det kommer til å bli at ambisjonene kommer til å mislykkes.
Riktig, riktig. Ja. Er det er spillet preget av liksom store bossfights og sånne ting, eller?
Ja, det er det også. Ja.
Mm.
Det spillet her er ganske mye, egentlig.
Ja, jeg skjønner dette. Skjønner dette. Alright, vi kan alle glede oss. Er det noen sånne closing comments du vil ha med før vi beveger oss vekk fra Kratos?
Jeg kommer ikke på noe negativt å si om spillet, og det er kanskje det beste jeg kan si om det akkurat nå. Jeg er ikke lei av det, jeg har bare lyst til å spille videre, og det er ingenting som irriterer meg ved det. Alt er bare kult.
Alright, kanskje jeg må børste støv av PlayStation-kontrolleren min rett og slett sette i gang.
Det burde du. Det burde alle som hører på.
Tidligere denne uken, vi har jo en litt sånn intern double jump chat, hvor vi diskuterer og prater om ting i løpet av uka, og litt om gjerne vi fordeler anmelder kopier av spill vi får inn og sånne ting. Og på et eller annet tidspunkt så mener jeg på at Håvard, du skrev noe sånn som at jeg trenger ikke spille God of War, fordi jeg vil spille Overwatch i stedet.
Ja, jeg sa det. Ja.
Er du etter å ha hørt Jonas prate om God of War, og etter å ha spilt en del Overwatch, står du ved det valget?
Den prioriteringen.
Mm.
Angrer kanskje litt.
Ja. Jeg synes du gjorde riktig ja. Valget. Jeg synes det var helt inne.
For da fikk du kopien du fikk, ja. Ja, jo... ja, jeg angrer litt. Det gjør jeg. Men det skal også sies at det nye eventet som foregår i Overwatch akkurat nå, Retribution, eller Archives er jo det eventet heter, mens den nye PvE-modusen heter Retribution, er den beste PvE-modusen by far vi har sett i Overwatch så langt.
Ja, kan du dra kjapt gjennom hva det er for noe?
Archives er jo et event i Overwatch hvor man får spille oppdrag som Overwatch-agentene eller som har tatt plass da, i Overwatch-universet. I fjor fikk vi Uprising, som var Tracer sitt første oppdrag i London, på King's Row. Mens vi i år får spille som Talon eller Blackwatch-agentene, mener jeg, Moira, Genji, McCree og Reaper. Som
Reaper før han ble Reaper.
Ja, så Reyes, Gabriel Reyes, som heter
Pre-Reaper.
Pre-Reaper. Hvor vi da får spille gjennom det oppdraget som gjorde at Blackwatch ble kjent for omverdenen. De skal hente ut en mafia-boss i Venezia. Som går litt skjeis, og de må da skyte seg ut av Venezia, og denne Blackwatch, som liksom er litt sånn covert, stealthy, handler, eller opererer i skyggen i gruppa, blir plutselig ikke så stealthy og sniket lenger.
Ja, for nå må du korrigere meg, jeg er ikke så stødig på Overwatch-loren her, men Blackwatch er på en måte... den sånn utøvende armen, de tar de oppdragene som Overwatch ikke offisielt kan ta på seg, eller noe sånt som det, kan det stemme?
Ja, det er litt sånn. Så offentligheten vet ikke at Blackwatch finnes, inntil dette oppdraget som vi får spille i Archives-eventet som pågår nå.
Mm.
Og det er, jeg synes det er skikkelig kult. Mye, mye kulere enn Uprising fra i fjor i hvert fall. For du starter liksom i man starter i et rom da, ligner litt på et det ligner litt på en bank, men jeg tror ikke det er det Så må man jobbe seg gjennom da, bølger med fiender, og det er noen spesialfiender, en sniper og en sånn assassin-greie som charger deg, og en stor sånn tanky ting, så man må koordinere ganske mye da, i hvert fall på de høyere vanskelighetsgradene for å komme seg gjennom.
Mm.
Og det er ganske kult, det er actionfullt, det er gøy å samarbeide og prøve å klare det på vanskeligere vanskelighetsgrader. Jeg har klart det på nest høyeste, sammen med deg, Marius.
Stemme. Vi skal klekke i den vanskeligste også.
Vi er
ikke så langt unna.
Det er meningen av det. Neida, vi nærmer oss. Det er bare koordineringen. Det er lett å bli stresset når det kommer to av den store heavy assaulten, som den heter, som skyter.
De er helt forferdelige, altså.
De tåler ekstremt mye, og de gjør ekstremt mye skade. Og de kan charge, så de kan tette inn avstand ganske fort.
Og når du spiller på vanskeligste, så kan jo selv en sånn vanlig fotsoldat kan jo knekke halve livet ditt på et halvt sekund, liksom.
Ja, så det er fort gjort å få panikk. Vi er i siste området, så det handler bare om å beholde roen og være tålmodig, tror jeg. Og ikke splittes opp, som vi har en tendens til å gjøre når vi alle blir litt redde.
Som det heter i alle rollespillsammenhenger, don't split the party. Ja,
ja, nettopp. Så God of War må nok vente til jeg har klart Retribution på Legendary. Jeg har også lyst til å klare...
Det er vel en tidsfrist på, for den kommer jo til å bli tas ned igjen på et tidspunkt.
Ja, det er to uker til, det var ut måneden, tror jeg.
Mm.
30. april. Så i mai får det bli God of War på meg. Jeg har også lyst til å klare Uprising på Legendary. Det blir heller ikke litt.
Åh, ok. Mm. Nei, det er jeg enig. Det er mye man skal få med seg. Rett og slett.
Det er det. Man må prioritere, men etter all denne godsnakken om God of War, så tror jeg det skal prioriteres høyere.
Ja, og i mai så kommer jo... I begynnelsen av mai så kommer Pillars of Eternity 2 også. Det skal også kreve litt tid, tenker jeg. Og da har jeg ikke begynt på Far Cry engang.
Nei, ikke jeg heller. Det er også... Det må nok bare komme under God of War, tror jeg.
Ja,
det bør du.
Du har latt Far Cry ligge etter God of War tikket inn på PlayStation din, Jonas, eller?
Ja, jeg har ikke spilt det siden jeg begynte på God of War.
Nei.
Men Far Cry, jeg har spillet litt videre på Far Cry. Og det er et kaotisk mess av et spill. Det er...
På en negativ måte?
Litt mer mot negativt enn det var sist, for nå har jeg prøvd å spille litt mer ute i den åpne verden, og det er veldig mye rart som skjer der.
Mm.
Men det er fortsatt sånn. Jeg har hørt veldig mange si det, at hvis du spiller det med en venn, altså, veien å gå er å spille det med en venn og ha det gøy i lag. Det er liksom alt det her. Den historien og det her er sånn som faller vekk med en gang du begynner å spille det, og det går tilbake til å være Far Cry. Så det er liksom... det er artigst når man bare oppdager ting etter hvert. Men jeg synes det er veldig kult at man, i stedet for at man låser opp alt som er på kartet, som man nevnte sist, så blir ting markert på kartet etter hvert som du enten hører om det når du prater med noen, eller snubler over det selv. Så får du litt mer at du lager deg en egen path der du finner ting underveis som du kan gjøre. Og det er masse sånn, det er masse kule minigames som er artig å gjøre i dag med en venn, og det er som sagt de der prepper stash områdene der man kan liksom låse opp et stash med litt forskjellig utstyr, er en puzzle. Litt sånn overworld puzzle da. Og det er fortsatt ganske artig å gjøre det. Så det er litt sånn, jeg tror det er mer et sånn, hva skal jeg spille nå? Nei, kanskje han kompisen min som jeg spiller med online og vil spille i land med meg, ja, da gjør vi det. Det er ikke sånn som jeg er ikke motivert for å prioritere det hver kveld eller noe sånt.
Nei,
men
nei.
Men det er artig.
Jeg har faktisk spilt ikke, jeg har ikke spilt mye Far Cry 5, men jeg har spilt noe Far Cry 5.
Tidligstider
eller sånn? Nei, faktisk, ja, nei, jeg har faktisk spilt det litt mer enn det, merkelig nok. Og jeg er ganske enig med det Jonas sier, altså det er... jeg tror det er, jeg vet ikke om jeg skal kalle det buggy, men det Far Cry-spillet som det skjer mest rare ting i, som egentlig ikke burde skje.
Ja.
Det virker som de kanskje har prøvd å, de har prøvd å skru opp den kunstige intelligensen litt for mye, sånn at den har krasjet litt mer enn det den gjorde i de forrige spillene.
Ok, hva vil det, kan vi få et eksempel?
Altså den første sånn outposten jeg skulle ta da, nei det var vel kanskje en sånn shrine tror jeg det var, der var det tre fiender, og så gjør man jo som i alle andre spill der det finnes pil og bue, så bruker man jo pil og bue.
Kjøpsart.
Så da skjøt jeg to av vennene til den tredje fyren i huet før han rakk å reagere. Når han da reagerte, så begynte han å løpe. Og han løp rett forbi han kameraten som jeg hadde med meg, og han kameraten min, han løp rett forbi han. De dunket til og med i hverandre, men fortsatt å løpe i hver sin retning. Og så løp han bare rundt og rundt og rundt og rundt, helt til jeg greide å treffe med en pil og bue. Men han løper jo så immer mye rundt og rundt, så jeg brukte tre piler på treffen. Men han gjorde ingenting annet enn å bare løpe rundt.
Ja.
Nei.
Ja, de her AI-kameratene er jo også helt krise.
Ja da, det...
De er jo en historie for seg selv, egentlig.
Men det, altså, det er sånn type companions du har med deg?
Ja, yes. Det er sånn guns for hire, som du kan redde og sånn. Noe av det første jeg gjorde da jeg kom, det jeg liksom kunne free roam som jeg ville, det var at han kompisen min som spilte med, han hiret en sånn gun for hire, og sendte han på et sånn, en base på andre siden av et vann. Og så kommer han, og så svømmer han liksom over, og så hører du at han prater over radioen og sånn. Og så sier han sånn, they'll never see me coming, og så kommer han opp av vannet og begynner å kaste granater på det, og så eksploderer det, og så ser alle han med en gang. Det er masse sånne der ting som det der som bare er sånn, det er dritteit, men artig når man gjør det med en venn, liksom, når man ikke tar spillet seriøst. Selv om spillet ber deg om å ta det seriøst, så gjør man ikke det, liksom.
Ja, for akkurat det der høres jo faktisk ganske morsomt ut.
Det er veldig morsomt.
Det kan man jo godt forklare også med at han var en billig gun for hire, da.
Han
trodde han var badass, og så var han bare helt smekt, egentlig.
Ja, det er masse sånn der accidental komedie som er hysterisk morsomt. Sammen når vi... Det som er artig er hvis du stopper på en vei, og bare venter der, så kommer det en bil forbi. Og hvis du skyter inn og starter en gunfight der, så er det liksom andre som hører det, og så spåner det folk sånn litt nede i veikanten som får panikk og sprenger gårde, og så kommer det en tell bil med fiender kjørende, og så bare blir det sånn der trafikkorka eksplosjoner og døde kropper og en grevling som sprang tilfeldigvis over veien og ble påkjørt. Og bare masse sånn der. Og det var en plass vi bare sto sånn der i en halvtime og bare skjøyt og kuka rundt og kastet spada i lufta for å se om vi traff folk. Og da var det en sånn gun for hire som vi redda, som var blitt tatt til gissel i en bil som kom kjørende tilfeldigvis og krasjet, som vi slapp ut av bagasjerommet. Og da når vi skulle begynne å prate med han, så tok det for første ganske lang tid før han gjorde seg tilgjengelig for å prates med, altså sånn at den knappen kom opp for å prate med han, fordi at han måtte reset en eller annen AI-prosess som var i gang eller noe sånt. Så han gikk ganske langt ut i skauen før man kunne prate med han. Og da vi begynte å prate med han, så fikk han sagt noe i 5 sekunder før det kom en grevling og angrep han, hoppet opp i ansiktet på han og begynte å angrepe han. Og så ble han liksom slått ut, og så var det det. Så det er bare masse sånne rare ting som skjer.
Ja, det høres jo litt gøy ut også.
Ja, ja da.
Altså, det er jo ikke kjedelig å spille det, men det er liksom ikke noe... jeg spiller Far Cry nå fordi jeg går og venter på God of War, og så er jeg litt sånn... Nå er jeg nok ferdig med Monster Hunter før det kommer noe veldig mye mer innhold der, så det har vært et litt sånn tomrom i livet mitt etter det. Så da har jeg liksom bare fylt det med meningsløs spill, og da passet Far Cry 5 ganske bra til
det. Så det er et OK ventespill, det vil si jeg?
Ja, men ikke forvent så veldig mye av det. Altså, det er kult å hoppe rundt med pil og bue og liksom leke at du er... actionhelt, og så er det jo dustete mye av det som skjer, og så er det, ja, det er liksom Far Cry, det er mer i Far Cry 5. De har gjort gode endringer, sånn som det Jonas sier, med at du finner ting på kartet i verdenen. Det synes jeg er en ganske fiffig sånn greie å løse det på, at du finner et notat som gjør at du får et tips om at det ligger noe der. Altså, de tingene der er ganske kult.
Det blir gjør det til litt mer til din historie, på en måte.
Ja, og så jeg synes det funker veldig bra hvis du spiller det som om du har en veldig, veldig dårlig konsentrasjon, at du liksom konsekvent hopper fra det ene til det andre som popper foran deg til enhver tid. Da kan det bli morsomt.
Ja. Ja, nei, det er noen sånne endringer de har gjort som er veldig kul. Men hvis de kunne ha strammet opp litt på mengden bugs, altså den typen bugs som man etter hvert blir leia, ikke den som alltid er artig, så kunne det nok vært enda litt artigere.
Ja, men så er det litt med hyppigheten av de artige bugsene som gjør at det ikke blir morsomme til slutt, ja. Synes jeg i det spillet her. Det er fryktelig mye bugger som skjer. Veldig, veldig mye. Men ja, ta det for det er, så er det ikke kjedelig. Men jeg hadde jo aldri kjøpt det til 600 kroner, eller 500 kroner, eller hva den en gang koster. Det hadde jeg ikke gjort.
Alright, så et forholdsvis artig spill når du får det på billigsalg.
Ja, det vil jeg si.
Ja.
Jeg kom på et par ting om God of War.
Ja, vi har tid til å ta litt mer God of War.
Jeg har bare to ting som jeg vil klage på. Det ene er at spillet har krasjet en gang, og det andre er at det ikke har kommet noen fotomodus enda. De har sagt at det kommer, men det har ikke kommet enda, og det irriterer meg veldig, fordi det er så fint. Så jeg har skikkelig lyst til å ta masse bilder.
Da røyk den god til
ja, ikke sant? Det er sikkert, jeg tipper fotomodus er tilgjengelig når spillet kommer. Hvis jeg skjønte riktig. Ja, jeg tror, for det virker som at det er veldig lite annet de må snøre opp i før det kommer ut. Det føles liksom som et ferdig spill som ikke trenger å patches.
Men det er denne krasje. Uka det kommer, ikke det?
Det kommer den 20.
Jo. Ja, så fredag denne uken, ja.
Stemmer.
Den er god. Ikke se opp for fotomodus når du spiller i butikk. Apropos et spill, vi kan ta litt nyheter, og et spill som du kanskje ikke finner i butikken lenger, er Grand Theft Auto 4. Det spillet blir faktisk 10 år i slutten av denne måneden, noe som fikk Håvard til å sjekke etter rynke og grå hår i speilet i dag.
Jeg følte meg så bra. Jeg husker den dagen det kom ut så godt. Jeg fikk det i posten, og jeg satt meg ned, jeg løp hjem fra skolen og slang det inn i min Xbox 360 og spilte i hvert fall 6 timer i strekk. Jeg husker det så godt, og jeg kan ikke tro at det startet 10 år siden.
Er det ofte at du nå får det et spill, løper hjem, slenger det i konsolen din og spiller 6 timer i strekk?
Nei.
Det er litt sjeldnere.
Ja.
Dessverre.
Det er veldig, veldig sjeldent.
Ja. En konsekvens av at spillet nå blir 10 år, er at noe av musikken i spillet, du har jo disse radiokanalene og sånt, en del av den musikken kommer til å bli patchet ut. Rett og slett fordi lisensene går ut. Det er jo trist. Men tydeligvis prisen man må betale da, for å ha lisensiert musikk i spillene sine.
Ja, og så er det vel litt sånn, det er ikke så mange som spiller det spillet lenger kanskje, så det er nødvendig å punge ut med sikkert x antall millioner for å ha 10 år til.
Det er jo sant, men samtidig så er det jo litt sånn, altså det er jo noen som er opptatt av at man senere i historien skal kunne gå tilbake og spille spillene sånn som de var. Og det blir jo nå egentlig umulig, med mindre man, ja, jeg vet ikke.
Er ikke det bare å si nei til en patch?
Ja, jeg skal innrømme, jeg vet ikke helt hvordan det funker, men om det er alle, jeg tror ikke det er alle spill, konsoler og sånn, du kan på en måte velge det så helt fritt. Det kommer kanskje an på innstillingene dine. Du kan jo bare altså du kan jo bare være offline for alltid fra nå av. For å beholde GTA 4 musikken din. Det skal sies da at Rockstar har sagt at de kommer til å erstatte musikken med ny musikk da. Så det er ikke sånn at nå blir det bare skurring på radioen. Så det kommer musikk, ny musikk, men
det kan de ta seg råd til.
Ja, det skulle man tro. Det skulle man tro.
Det var vel særlig musikken på den russiske kanalen Vladivostok som måtte vike, var det ikke det?
Jo, det ble nevnt den spesifikt at der var det mye, og så var det også noe annet. Så det er det jo bare noe på slutten av måneden når det kommer en patch til det. Hvis du tør å installere den patchen, så er det litt musikkbytte. Så hvis noen av våre lyttere sjekker ut det, så må de jo gjerne gi en liten tilbakemelding på om den nye musikken er GTA 4 verdig eller ikke. Noe annet som har forsvunnet den siste uka er noe som heter Steam Spy. Det håper jeg si oppmerksomme lyttere kan nok ha fått med seg at vi har referert til Steam Spy ved flere anledninger selv. Steam Spy var og er en det er vel egentlig en person som har lagt et program som henter ut data fra Steam og har vært liksom den absolutte og omtrent eneste kilden til ordentlig statistikk egentlig fra Steam som, og de har hentet ut og liksom kom frem til ting som salgstall og hvor godt ting gjør det de første ukene og hvor stor aktiv brukerbase de ulike spillene her og sånt. Men nå har altså Steam kommet med en ny oppdatering, og den endrer en del av liksom de default privacy settings da, som da gjør at alle sitt altså tidligere så har liksom, så har spillbiblioteket ditt egentlig vært helt åpent sånn by default, og det er det som har gjort at Steam Spy har kunnet hente ut denne statistikken da. Men nå har Steam valgt å lukke disse tingene by default, og fordi at Steam Spy da ikke kan hente ut den dataen lenger, så er egentlig han skaperen da sagt på Twitter nå at det er faktisk ikke vits lenger. Altså, han kan ikke lenger få tak i den dataen som de har brukt, og i praksis så må Steam Spy legges ned. Han har sagt noe om at han sikkert kommer til å holde siden oppe sånn for sånn rent arkivmessig sett, men det kommer ikke til å være noe mer aktivitet derfra nå lenger. Og det er jo litt dumt. Det er jo mange, spesielt mange indie-utviklere og så utviklere og utgivere av litt sånn mindre spill som har vært ute og uttalt at Steam Spy har vært utrolig viktig for de. De har brukt det som et analyseverktøy til å se hva det er folk er interessert i, til å se når det er smart å slippe spill, og få en del sånn data som de ellers ikke ville hatt tilgang på, og som det kun er på en måte de store utgiverne som egentlig kan skaffe seg ved å gjennomføre ganske dyre undersøkelser og markedsundersøkelser og sånn da. Så det er mange, og også norske utviklere som da har uttalt at dette er rett og slett skikkelig trist for de mindre utviklerne.
Har vi hørt noen årsaken bak at de stenger det? Stenger den tilgang?
Ja, altså,
eller gjør den endring?
Det handler jo om å beskytte dine brukerdata, på en måte. Sånn at det er ingenting som tyder på at Valve har tenkt at nå skal vi jagge med stenge Steam Spy. Det er ikke det dette handler om. Og det har jo også skaperen av Steam Spy sagt, at dette er på ingen måte noe som egentlig target de direkte, men konsekvensen er likevel det den er. Og så er det jo mange som i den debatten som da også har sagt, det at dette er jo i utgangspunktet noe som gavner brukerne, sant? Altså nå skal mer av dataen din og informasjonen om deg blir nå by default lukket til deg, og du kan selvfølgelig velge å gjøre den åpen og ha en åpen Steam-profil som alle kan se, men da er det ditt valg, Og han som drifter Steam Spy sier jo at det er jo for så vidt greit, men han har også respondert på spørsmål og sagt at det vil aldri bli mange nok brukere da, som kommer til å nå gå inn og endre de innstillingene til at han kan få ut gode nok data til å drive videre da. Så det er det den diskusjonen har vært på, og så har det vært noen som har ment at den endringen vil gjøre at det vil være vanskeligere. Det er en del ting i Steam som forbrukerne vil kunne bli vanskeligere, da, som at i en del spill så ville man ikke lenger kunne finne hverandre like lett og ikke kunne joine opp i spillet sånn sammen, fordi man nå har stengt en del av de dataene som noen spill bruker og sånt. Men det virker som det er en påstand som ikke er helt underbygd ennå, da. Ja.
Men det er synd uansett, da. Det var mye morsomt og mye morsom data å finne ut. Se der.
Ja, spesielt journalister er jo litt sånn avhengige av sånne ting, fordi utgivere og sånt er ofte veldig tilbakeholdende med å gi ut offisielle salgstall. Så derfor ender man gjerne opp med at man får bare salgstall fra enkelte markeder som har en sånn spesiell rapporteringsplikt, sånn at man får gjerne fra Storbritannia, fra Kanada, og kanskje noe fra Japan liksom. Og det gir ikke nødvendigvis et kjempekort bilde av hvor bra et spill selger eller ikke. Og så må vi da forholde oss bare til liksom, sånn type skrytepressemeldinger om at nå har vi solgt så mange, og så har man ikke egentlig noen måte å sjekke det på om det stemmer. Man antar jo det, men og noen ganger så prøver de seg jo på noen sånne. Tidligere så var jo det en sånn, i hvert fall tidligere, så var det en sånn stor greie med de dataene som man leverer ut i en pressemelding. Snakker man om solgte spill, eller snakker man om spill man har sendt til butikkene? Det er jo en ganske stor forskjell, egentlig, sant? Spør de som lagde Guitar Hero, liksom. Det er en stor forskjell, ja.
Sony og Microsoft opererer vel også med de, hver siden av de målmetodene for konsolene sine, tror jeg, hvis jeg husker riktig.
Ja, men det er klart at når, altså, jo mer salg som blir digitalt, jo mindre vil den differensen ha noe å si, da. Ja. Du sender ikke et antall digitale kopier til spillbutikken din, det gjør du ikke. Ja. Uansett, vi hever vårt glass for Steam Spy, en æra er over, rett og slett. Så det er dumt. PC-markedet er ganske uoversiktlig som det er, så nå blir det enda vanskeligere å følge.
Oh, yes.
Noe som er ganske langt unna PC-markedet, på sett og vis. Det ble annonsert i helga som gikk at Sega skal gi ut en offisiell Sega Mega Drive Mini. Garantert inspirert av Nintendo sin suksess med sine retro-konsoler. Noen som kjenner at dette er akkurat det de ønsker seg i julesokken i år.
Altså, jeg var en sammen med en i klassen min, så var vi liksom Sega Boys når vi vokste opp.
Extreme Noise for the Sega Boys, ja.
Yes. Og altså, det er jo noe kult på den. Det er noen kule spill. Altså, Alex Kidd er jo Super Mario bare bedre.
Oi, sant.
Og så husker jeg Golden Axe var veldig,
Golden
veldig kult.
Golden Axe, veldig bra. Double Dragon, ja. Var et fett spill.
Double Dragon var jo kongespill.
Ja. Er det fight-spill?
Kind, det er vel mer en slags, hva skal vi kalle det, sånn beat-em-up-ting, er det ikke det? Man kaller det.
Jo.
Men også fighterspill som Mortal Kombat 2 og Super Street Fighter 2 var vel å finne på den konsolen. I tillegg til at man jo hadde hele Sonic-serien som var god, ja, Sonic, på et tidspunkt. Ja, Sonic, ja, for mange år siden. Ja.
For mange år siden, ja.
Men det nyeste til Switch er litt sånn. Nei?
Sier så. Ja, sier så. Nei, det er litt sånn, jeg vet ikke om nedslagsfeltet her er like stort som for Nintendo sine retro-greier, kanskje, men jeg skjønner jo hvorfor de gjør det.
Det som også er litt pussy er jo at det firma som Sega har på en måte gitt lisens til å lage da, denne offisielle Sega Mega Drive Mini, de har tidligere lagt to forskjellige, egentlig akkurat det samme før. De har lagt to tidligere sånne Sega-bokser med gamle spill på en måte inne i boksen. Men de har kanskje ikke sett identisk ut som Sega Mega Drive, og nødvendigvis ikke, kanskje ikke hatt akkurat det navnet, men så i praksis så har dette produktet eksistert. Det er to anledninger tidligere lagt av det samme firma, men nå kommer det altså nok en gang. Ja.
Ja, du kan jo kjøpe en nå, som er... Jeg vet ikke om det er offisielle produkter eller hva det er, som inneholder stort sett hele katalogen til Sega Mega Drive.
De er lisensiert til Sega. Dette er tredje gang Sega lisensierer dette. Ja.
Ja. Så, ja, jeg vet ikke helt det. Hva som trenger vel noen penger da?
Ja, Sega har jo vært skal vi si, de har vel kastet tingene sine på alle veggene som finnes. Jeg håper om at noe blir hengende der, og de får noen kroner. Ja. Uten å dra den noe lenger. Til slutt i nyhetsoppsummeringen, så jeg vet ikke om vi skal kalle det en nyhet engang, men det er et ubekreftet rykte om at det jobbes i all ytterste hemmelighet på et nytt Bioshock-spill. Da tenker jeg jo umiddelbart til det... Er det kult, da?
Det kan være kult. Det
kan være kult, ja.
Potensialet er jo skyhøyt.
Ja, det blir jo ikke med Ken Levine, da, i så fall.
Han har
jo
sluttet det gjør det nok ikke. Det,
i Take-Two, skal du si.
Det vil være veldig overraskende, så det må vi nesten anta at han ikke er involvert i det. Han har sin egen greie han holder på med.
Ja. Spent på om de klarer å gjenskape hvordan det føltes å oppleve de spillene der for første gang.
Ja. Man har jo ingen, men ok, det blir jo bare spekulasjoner herfra ut. Man har ingen informasjon, man vet ikke om det engang kommer til å skje, men hva ville dere ønske dere? Ville dere ønske dere liksom tilbake til Rapture da? Eller ville vi ha noe helt annet?
Helt nytt.
Helt nytt, tror jeg. Ja. Skjønner det er vanskelig å... Vi er kanskje ikke kreative nok til å si akkurat hva vi ønsker oss, nei. Men...
Nå husker jeg ikke helt hvordan Comstock i Bioshock Infinite var i forhold til Andrew Ryan, men de var vel litt sånn... De var vel kanskje ikke samme type, men at man har en annen setting med litt samme type enn lederskikkelse som har ført folk til en plass som skulle være veldig bra og utopisk, men som ikke ble det til slutt allikevel.
Ja. Det kan nok...
Jeg håper det blir noe lignende, men på en måte som rettferdiggjør at de lager et helt spill, i stedet for at man bare kan spille gjennom de gamle på nytt igjen.
Ja, jeg er enig i det. Jeg er litt... Hvis noen hører noen rare lyder nå, så er det bare bikkjemi som ligger og sover og drømmer i bakgrunnen, og lager litt sånn drømmelyder. Ja, nei, jeg er litt skeptisk, kjenner jeg. Jeg tenker også det at... liksom den, liksom den Bioshock-modellen, den hadde jo allerede blitt bygd videre på en måte av andre. Altså jeg føler Dishonored for eksempel kommer veldig ut av den sånn Bioshock-inspirerte greia, og har allerede tatt den videre. Så jeg er litt sånn skeptisk hvis de skal gå tilbake igjen, hvordan de skal gjøre det. Men for all del, Bioshock, det første Bioshock-spillet er jo noe av det kuleste som kom til forrige generasjons konsoler, så...
Yep.
Ja, hvis de klarer å gjenskape et snev av det, så er jo det kanskje interessant. Ja. Det var veldig tilbakeholdt, men greit.
Vi får se, kanskje vi håper vi får se.
Ja. Vi er alltid åpne for gode spill, men vi liker stort sett nye ting bedre enn gamle. Det er det lov å si. Så...
Hva med et utopia på baksiden av månen?
Oh, så lenge vi slipper at nazisten er der, så er jeg med. Yes.
Står ikke det et eller annet sted i en regelbok? At det skal
være? Det skal være, ja. Altid husk nazistene på månen, ja. Og med det så tror jeg vi skal forlate nyhetsverden og gå inn i det ulente terrenget som vi kaller The Quizquisition, Da jeg skal få lov til å grille dere i eksisterende og manglende kunnskap om dataspill.
Uff, da er det greiene her, ja.
Ikke det gøy?
Jo. Det var helt medium gøy forrige uke.
Helt medium gøy.
Ja, det var dritbra. Det var skikkelig, skikkelig bra, altså.
Høres på at,
men fra spøk til alvor, det var veldig artig. Ja.
Jonas er jo da regjerende mester.
Ja, vi får se hvor
artig det blir. Får vi se om du klarer å beholde tronen.
Ja.
Jeg tenker at vi bare gyver løs, og så er det bare å rope ut når dere vet svaret. Så ser vi hvordan det går.
Ja.
Yes.
Nå har vi jo en ny challenger også her.
The new challenger appears.
Challenger appears.
Yes. Yes.
Oi, 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 oi.
Og jeg
føler du presset?
Altså, jeg er fantastisk dårlig til sånne ting. Jeg husker nesten ikke hva jeg spiste til middag.
Altså, du er jo... Men du er jo eldstemann, så du burde jo kunne liksom klare å leve litt på alle livserfaringene dine.
Altså, jeg får sånn, hvis jeg vinner, så er det sånn, du er så gammel, så du har fordel. Og hvis jeg taper, så kan jeg si at, nei, jeg er så gammel, så jeg begynner med glemsk.
Det er sant.
Så det er jo win-win, egentlig.
Det er sant.
Første spørsmål er, hva spiste du til middag i dag?
Ikke helt sikkert. Jo da, jeg vet hva det var.
Den typen avsløringer får du bare i betalingstjenesten vår. Der vi alle legger ut bilder av middagen vår. Ja, det blir jo pluss. Yes. Hver dag, hvert måltid. Ja.
Nå snakker vi business-utvikling her.
Vi setter i gang med første spørsmål. Og vi skal til God of War-universet. For... Hvis vi ser bort fra alle remasters og collections, og vi ser bort ifra God of War 1, 2, 3, og nå det nye, som for øvrig ikke heter God of War 4, det heter bare God of War, så er det lagt tre God of War-spill til. Og jeg vil vite, hva heter de tre spillene? Dere får et halvt poeng for hver.
Ascension.
Ascension er ikke riktig.
Chains of Olympus.
Det er et av de.
Ghost of Sparta, det var de to på PSP.
Det er også riktig.
Men så er det et til som ikke er Ascension?
Det er et til som ikke er Ascension.
Er det den mobildritten?
Det er korrekt.
Ja, det husker jeg ikke.
Ja, det burde jeg huske da.
Har du spillet det?
Ja, det har jeg sikkert. Spiller så mye mobilspill. Jeg husker ikke hva det heter.
Nei, kan...
Hva heter det?
Mobile?
Nei. Det var godt forslag.
Er det innenfor?
God of War Go?
Nei, det var heller ikke godt forslag.
Nei, det er det ikke.
Kratos Red?
Clash of the Spartans? Nei, jeg vet ikke.
Det riktige svaret er i hvert fall God of War Betrayal. Og som det ble nevnt, de to andre spillene var til PlayStation Portable, mens Betrayal var til mobil. Betrayal var for øvrig også det eneste 2D-plattformspillet satt til God of War-universet. Så vet dere det.
Yes.
Ja.
Husker ikke det, gitt.
I 2010 så ga Electronic Arts ut et spill som mange spillmedier mente kopierte veldig mye fra God of War. Det var løst basert på et kjent middelalderverk, og de som forhåndsbestilte dette spillet fra GameStop i USA...
Kan jeg svare når du føler deg ferdig?
Kan det.
Dante sin perno.
Oh.
Og for å avslutte, de som forhåndsbestilte spillet i USA, de fikk $6.66 i rabatt. Ja.
Hey,
Dantes.
Det var for øvrig et ganske morsomt spill, det, altså.
Fikk,
hadde en del kule
ideer. Fikk det
helt skryt. Ja, jeg synes det var ganske kult.
Men veldig God of War, det.
Veldig God of War. Uten tvil så var det liksom bare et svar til det.
Da er Jonas og Gjøran nekk i nekk med ett poeng. Håvard, du legger gjenkjennelig bak, føler jeg.
Det er blitt en trend.
Ja, tydeligvis en trend. Vi skal litt tilbake til gresk mytologi. Og dette er et spørsmål med... Jeg skal frem til to svar, bare så dere er klar over det. Nintendo, de ga i 1986 ut et spill som var veldig løst basert på en tragisk gresk figur.
Og kan jeg svare?
Kjør på.
Kid Icarus.
Kid Icarus er det ene svaret. Det er riktig. Og denne,
Kid Icarus Uprising.
Denne figuren møtte sitt ende da han ignorerte sin fars advarsler. Hva het spillet? Det har vi fått svar på. Og hva heter, nei, og hva var det den greske figuren ikke skulle gjøre?
Fordi for nære sola.
Ja, close enough. Ja, close enough. Advarselen fra faren var at han ikke skulle fly for høyt eller for lavt. Og han, som alle, eller de fleste vet, han fløy for høyt. Det var faren han som hadde lagt, konstruert disse vingene til han, og voksen, den smelta da han kom for nær sola, så han mistet vingene, falt ned i havet og drukna. Så det gikk rett og slett ikke bra. Og det er derfor vi har uttrykket at man ikke skal fly too close to the sun. Mm.
Så han kunne fly, han kunne ikke svømme.
Han kunne jo heller ikke fly, det var bare de vingene som var problemet. Ja. Mm. Han kommer fra Kreta, og jeg tenker det er litt dumt å vokse opp på Kreta uten å lære noen å svømme, men
Å vokse?
Ja.
Hei.
Det kan jo tenkes at han kunne svømme, men at han stupte ned midt ut på havet og ikke kom seg noen vei. Det kan jo tenkes.
Det kan jo tenkes.
Yes. Da er stillingen 1-1-1, faktisk. Så nå er det veldig jevnt. Vi holder oss i 1986. Da ble det første spillet i en kjent franchise sluppet, og det kom først ut til Apple II og ble senere portet til en haug med andre plattformer. Det ble lagt av New World Computing, og det gitt ut mer enn 30 spill satt til dette universet. Det foreløpig siste kom i 2015 og ble utgitt av Ubisoft. Hvilken franchise snakker vi om?
Er det Snake?
Ikke Snake. Jeg vet ikke om det eksisterer et Snake-univers, for å være helt ærlig.
Nei, vet du faen det.
Tetris?
Nei. Nei, 1986, det er ikke, ja.
Nei.
Samme.
Jeg tenker på at de hadde Tetris, at de er i Tetris nå. Men det kan hende feil da.
Ja. Nei, det er en, det er på en måte spill som har, det er en, eller egentlig to godt etablerte serier med spill i dette universet. Og så er det en god del spin-offs i tillegg.
Det er noe Tom Clancy.
Er det Might and Magic,
det
kanskje?
Det er helt riktig. Det er Might and Magic-serien. Oh, det første spillet som kom ut hadde for øvrig den sexy titelen Might and Magic Book 1, The Secret of the Inner Sanctum. Yes. Da.
Heroes of Might and Magic 3 var jo, det er jo kanskje et av de beste spillene.
Det er jo riktig. Toeren var også ganske bra. For øvrig så var også Might and Magic 6 og 7 også glimrende spill. Verdt å spille selv i dag. Men apropos gamle spill, GTA 4 er straks 10 år gammelt. Her skal jeg ha to svar. Hva var det fulle navnet på protagonisten? Og hvorfor dukket han egentlig opp i Liberty City?
Leo Eikic. Han skulle intervjue folk.
Og godt forsøk.
Han heter Niko Bellic.
Niko Bellic er riktig.
Jeg klarte bare, jeg bare tenkte på Roman, han forbannet irriterende fetter hans.
Ja.
Men han skulle dit for å hevne seg for en fyr som betrayer han, skal du ikke?
Det er helt riktig, Håvard. Dette er imponerende. Dette synes jeg er imponerende.
Det var en som sa navnet da.
Det er helt riktig, dere fikk et halvt poeng hver. Det gjorde dere. Det offisielle var at han skulle pursue the American dream and search for the man who betrayed his unit in a war 15 years prior.
Ja, lettbeint der altså.
Lettbeint. Det vil si, mine damer og herrer, at the scoreboard er som følger. Håvard har 1,5 poeng. Jonas har 1,5 poeng. mens Gjøran har 2 poeng og vinneren i dagens quiz.
Jeg hever armene i seiersfeiringen. Ja, ja.
Og da...
Du høres veldig gira ut.
Jeg skal ta litt dempa. Jeg må ikke gå ut for hardt.
Nei, nå hører dere lyden av Backspace som fjerner navnet til Jonas på holder-titlen. Nå holdt jeg på å skrive inn mitt eget navn. Det hadde jo vært litt gøy, men det ble Gjøran. Ja.
Det var veldig mye deiligere enn jeg hadde trodd at det skulle være å vinne det her.
Det er bare fordi du er så gammel.
Har så mye kunnskap.
Det ene spørsmålet om gamle spill, det kunne jeg ikke, til og med.
Ja, dette...
Det var jeg som svarte på det, var ikke det?
Du hadde jo Might and Magic, da.
Jo, det er Might and Magic det var, men jeg, som sagt tidligere, så var jeg Sega-gutten og ikke Nintendo-gutten, så Kid Icarus, det har jeg nesten ikke hørt om.
Men Might and Magic, det var vel kanskje ikke på Sega, var det det? Eller det var kanskje det?
Nei, da. Jeg hadde PC tidlig i Solbakken, Heimen.
Ja, for det var den... De ga jo det ut til alt mulig rart, men jo da, jagge meg, Sega Genesis var en av de som den var ute på også. Og yes. Super Nintendo. Så det var all over the place. Mm. Yes. Anyways, Gjøran har skryterettigheter den neste uka. Jeg gratulerer med det.
Det her er den beste nye spalten vi har kommet med på lenge.
Ja, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Jeg er fortsatt litt skeptisk, altså.
Det var mye tight.
Må bare lese litt til
det. Det var mye tightere løp nå.
Det var litt morsommere det dagen, ja, det var det.
Altså, Gjøran var bare en liter rullekake foran dere andre, så... Mm.
Jeg har mange rullekake til over, så det skal nok gå bra.
Vi er ved veis ende av denne sendingen. Jeg vil gjerne høre med dere om dere har noen planer for uka som kommer. Jeg tipper Jonas skal spille God of War,
ja. Ja, det er jo planen, uten tvil. Å få tak i God of War fortest mulig og få begynt å spille.
Ja, når klarer vi å dele noe av denne spillingen etter at spillet er kommet ut?
Altså, jeg har jo gått hardt ut og lovet livestream tidligere, så har jeg ikke fått det til. Men her i dag så slo de at det hadde jo vært gøy å livestreame eller tatt opp hele gjennomspillingen av God of War. Så hatt det på Twitch og hatt det på YouTube. Men det er farlig å love, men gode intensjoner i hvert fall.
Gode intensjoner. Vi skal se om ikke det blir en God of War Diary.
Men livestream, en livestream skal man uansett greie å få til. Det, såpass kan jeg love, men jeg har ønsker om mer.
Mm. Det høres bra ut. Da satser vi på mer God of War.
Nei, jeg er ikke på en plass der det er trygt å streame ifra i historien i spillet. Så det er nok lurest å ta ifra starten.
Her sier Napoleon at nå er det jaget meg nok. Nå vil jeg ut på tur. Så da tror jeg vi skal lytte til Napoleon og si takk for dere som hørte på. Takk for dere som var med. Og gratulerer nok en gang, Gjøran, med å være gammel. Yeah.
Takk skal du ha. Nå må du ut og løpe med Napoleon her, altså, før det blir krig i stua.
Nå må jeg løpe.
Okay. Før det blir napoleonskake på gulvet.
Ja. Så lenge det ikke blir Napoleonskrig, så er det greit. Ok, takk for dere som hørte på. Vi er tilbake igjen om en uke. Ha det bra.
Ha det bra.
Snakkes.
Ha det.